Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Отож, програма не пісні, а розмови, дуже дотичні до Великого посту і в часі вечірніх чувань. От буквально за кілька годин вони мають розпочатися. Сьогодні 19 лютого, п'ятниця. Знаходимося в плебанії в парафії Христа Царя Всесвіту, в чудовій парафії з чудовими вірними, з чудовим настоятелем і вікарієм, якого я і вітаю, отець Микола Лучинський, гість програми «Не пісні, розмови», ну, а ми, в свою чергу, гості в парафії Христа Царя Всесвіту. Ось так. Слава Ісусу Христовичу!
Навіки слава!
Тож, надзвичайно вдячний вам за те, що виділили час, отче. Сьогодні ви будете проголошувати під час вечірніх чувань певне таке свідоцтво свого життя. У нас тема страждань, там буде висвітлена, чому християнин страждає, має страждати, да, і як в цьому віднайти свою радість. Отже, якщо, а я вже трошечки знаю вашу біографію, покопатися в ній там немало було страждань, ба, можливо, ще є, тому що священницьке поле діяльності, воно достатньо, я би сказав, таке екстремальне, багато людей, тим паче в вашій парафії, яка налічує там не менше 8 тисяч людей, постійне спілкування, постійне стреси якісь, хоч видимі, хоч невидимі. Але про все по порядку. Отже, ви з Хмільника сам, так?
Так.
Але ви є католицьким священником, хоча ваші батьки православні. Так воно є, так?
Так.
Отже, розкажіть, будь ласка, як же так сталося, що ви ходили в церкву, ваші батьки православні, а ви прийшли в католицьку церкву, причому не просто прийшли, а в ній залишилися і стали священником?
Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Цей святий час посту теж впроваджує нас в те, що кожен з нас слідує за Ісусом Христом, має свої страждання, і такий певний досвід мав нещодавно, коли був одної хворої бабусі, яку діти допильнували, і як християни зрілі покликали священика, коли бабуся мала відходити. Власне, один випадок з небагатьох, коли я уділяв в'ятик цій бабусі, перехід з тілом Христовим до вічності, коли відправляв похорон, то сказав, що це була попільна середа. Сказав, що для нас, християн, починається Великий піст, а для неї він вже закінчився. Це було вже закінчення посту, а в неї він почався, коли ми говорили, коли ми сміялися, коли ми займалися своїми буденними справами. Ось так, таке впровадження, щоб кожен з нас розумів, що маємо цей піст в церкві, але також і постимо в цілому своєму житті. В моєму житті було так, що Бог провадив мою історію від початку. Від початку я був, скажімо, близько Бога, бо походжу з православної родини, і моя мама є православною вірною, також залишилась і ходить до церкви православної. Її батьки були також православними, і я, коли був маленький, також ходив до церкви. Але коли був малим, то нічого більше не бачив, тільки того, що як була відправлялася служба, і таких аж надзвичайно таких теплих відносин зі священником або піклування дитиною не було, тому дитина завжди відчуває ці відносини теплі і шукає для себе. Звичайно, що в моєму житті було так, що я перестав взагалі ходити до церкви, і це зауважила бабуся, яка живе на моїй вулиці, і запитала моєї мами, чого твої діти не ходять до церкви, то може я візьму їх до костьола. І мама згодилася. Пам'ятаю той перший раз, коли прийшов в храм католицький, стояв ззаді, бачив багато людей і священника, який відправляв літургію, і коло нього були ці хлопці, власне, в білої одежі, і тоді мені хтось запропонує, каже, чи може хочеш бути там ближче священика, може хочеш там, де ті хлопчики служити. І це мені таку дало можливість Коли я прийшов, це було насправді відчуття, коли прийшов ближче до Захристії, то пам'ятаю, вийшов священик усміхнений і кажу, то цей хлопчик хоче служити. Він мене обняв, сказав, що добре, то приходь, дамо тобі зараз одежу. І я цю усмішку теплу і прийняття цього священика пам'ятаю до цієї пори. Це було такий мій перший досвід того, що як мене священик прийняв. Пізніше почалася катехізація, готування до першого причастя. Щоб дитина щось знала про Бога, можна бути в церкві, але не знати Божих заповідей, не знати, що є підставою християнства і так далі. І в моєму житті було так, що мене через це допровадили до катехізації.
Отже, я знаю, що особливим чином ви задумалися вже безпосередньо про священство, коли свої руки на вас наклав о блаженнішої пам'яті єпископ Ян Ольшанський. Що це за епізод такий був?
Епізод мого життя, який я не забував, навіть коли був в різних труднощах і навіть був далеко від свого дому. Це була єдина зустріч з єпископом Яном Ольшанським, скажімо, єдина жива зустріч, бо друга зустріч це була тоді, коли я був в нього на похороні. І коли я ходив вже до костьолу і служив вже, але ніколи єпископа католицького не бачив вживу. І тоді був настоятелем отець Юзеф Кандефер, вікарем був отець Вадим Паркін. Сказав отець, що в санаторії до нас приїхав Ян Ольшанський, єпископ, і ми їдемо до нього навідати, чи хочете поїхати з нами. Був я, ще один міністрант, який також зараз навчається в семінарії на 5-му курсі. Ну, може так, такий знак того, що Ян Ольшанський мав такий дар вибирання цих хлопців. І ми поїхали, були на цій зустрічі, священники розмовляли з єпископом, а ми мовчали, стояли, дивилися. І пізніше, коли виходили, спочатку священники, вшановуючи єпископа, цілували перстень, відходили. Я був останнім з тих, хто виходив за двері. І коли я хотів поцілувати йому перстень, він поклав мені руки на голову і сказав по-польськи, «Цо маєш робити в своїм життю?» Ну, я покраснів і сказав, «Не вим, є ще молодий». І це було таким, була наша розмова, в котрій він розказував те, що приклад такого одного чоловіка, який працював в колгоспі і який занепадав. Він всі свою працю і зусилля вкладав в єдиний той трактор, який піднімав колгосп на ноги, але одного разу перевернувся і загинув. І цим самим єпископ задав мені питання, кому віддав своє життя. Ну, я, звичайно, мовчав. Він сказав, віддав своє життя колгоспу, а ти віддай своє життя Богу. Ці слова глибоко зайшли до мого серця. І кажу ще раз, що були на протязі моїх років, навіть тоді, коли я не був близько дому, де не було костьола, там приходила на думку мені ця розмова з єпископом.
Однак в ті часи стали для вас такими трагічними, отже, да? Не стало вашого батька, і у вас, по суті, на руках залишилася молодша сестра і матір, якою мали опікуватися. Що ви в той момент тут взагалі відчули, подумали? Опишіть свій стан.
Ну, як молода людина, тато у мене загинув, коли я мав 19 років, а йому був 41 рік. Досить молода людина. І це був трагічний випадок, в якому він, прийшовши зі своєї праці, пішов допомагати сусідові закидати сіно на горище, і йому не поставили правильно драбину, яка потім пішла вліво. Він впав і вдарився головою в бетон. Тим самим був крововилив внутрішній. І тим самим потім була операція і ці важкі моменти. І, на жаль, він не прийшов до себе після цього, відійшов до Господа. Але після цього на моїх плечах, як єдиного чоловіка в сім'ї була і сестра, котра тоді навчалася в інституті в городку, мама, котра була хвора, бо теж колись була паралізованою і не ходила, і була вже на пенсії по інвалідності, і треба було якось шукати вихід з цього положення, і я подався на, скажімо, заробітки, або то, щоб в мене була така мета, щоб все зробити, пам'ятник для батька і також для сестри щось допомогти. Ну, треба було більший резерв такого забезпечення, тому треба було шукати вихід з положення. І будучи такою молодою людиною, теж шукати якихось можливостей, десь більше заробити гроші. І я виїхав до Іллічівська Одеської області.
О, чим же ви займалися тоді?
Я спочатку не знав чим, але брався за те, що яка була можливість. Тобто спочатку було запропоновано робити ремонти. Я робив євробалкони, тобто новий дом, будується дім і робиться балкон. Це є робота на висоті, скажімо. Це був перший мій досвід такої роботи важкої. Пізніше я працював в торгівлі, працював продавцем Тавріїве, таких супермаркету такого. Так. І там була більшість мого часу вкладено в цю власну працю.
Вам подобалось те, чим ви займались? Чи ви просто бачили, що іншого виходу немає, тому про таке поняття, як подобається, не подобається, ви не розважали?
Ну, подобалось, в Таврії більше подобалось, бо, може, не треба було кидати кирпичі або десь там на висоті стояти на 11-му поверсі і засверлювати кришу без страховки, чи там ще якісь інші моменти. Але це теж в цьому, коли працював в Таврії, бачив, що теж це є певного роду служіння, бо коли можеш продати людині добрий товар, теж через це служиш, так? Можеш виконувати своє покликання, ну, покликання або цю роботу з серцем. Звичайно, що була добра оплата за це, і тому хотілося працювати, давали можливості кар'єрного росту, можливості того проявити себе.
Отже, ну зараз не буде, скажімо так, некоректним запитати, скільки вам платили, так, для того, щоб люди прикинули, да, собі і зрозуміли в цифрах, що це за праця була і що це заробітна платня була.
Ну, кожен працівник, який йде працювати, складає такі обіцянки, таємниці, власне, того супермаркету, або і не можемо цього розголошувати, тому вибачте.
А ви до сих пір співробітник цього супермаркету?
Ну, але це були на той час добрі гроші. Єдине можу сказати, що зарплатню отримували кожного тижня.
Ага.
Не раз в місяць, а кожен тиждень.
Ось так. Отже, на той момент ви вже, ну як, мали дівчину, да, мали якісь там плани, хоча вона була не в Іллічівську, де ви працювали. Ну, логічно, що молода людина заробляє вже, якщо має дівчину, то вже на сім'ю. Що ж стало таким поворотним етапом в того, що ви від цієї ідеї про сім'ю відійшли і прийшли до, власне, священства?
Ну, це тоді ще не ставало питанням мого входження в якесь інше життя. Тоді в мене була мета для того, щоб прогодувати свою родину, зробити те, що я мав зробити. Але мої відносини такі, як в будь-якого нормального хлопця були. Коли я зустрічався з дівчиною, вона залишалася в Хмельнику, я поїхав туди і ця відстань нас, так скажемо, трошки віддаляла один від одного, але в будь-яких відносинах повинна бути довіра один до одного. І ясно, що її хотілося, щоб я був біля неї, а для мене було важливим питанням моя родина. Ну, бо ми не були ще тоді одружені, так, тільки пізнавали один одного. Може, через це мене Бог готував до ось такого моменту в моєму житті, коли, виконавши те все, що я мав зробити, я задумався про своє покликання до священицького життя. Власне, там, де не було храму, там, де був голод Бога.
Ви розповідали, що коли ті люди, які працювали на цю фірму, кликали вас там десь посидіти, ви, якби відмовлялися від того, тому що вам на наступний день треба було йти на роботу зранку, а якщо посидіти, то так просто не встанеш. Це була просто свідомість молодої людини, такий розум, чи це вже було якісь перші такі, як зараз висоти досвіду поглянути, такі вже кликання Бога вас тоді?
Ну, може, Бог теж кожного веде своєю дорогою, але знак не знак, але один мій такий знайомий дав мені таке прозвище, да, і казав Ксьонс на мене. Може, це було таким знаком того, що вже було готуватися до цього. Я відрізнявся від всіх своїх друзів і знайомих тільки тим, що щось знав про Бога. Хоча не можна сказати, що це було таке глибоке християнство і духовне життя, але щось знав. І в певних моментах в своєму крузі друзів говорив про це, чому це не можна робити, або чому так треба, аргументуючи це тим, що ми люди є християни і тому маємо так поводитися християни. А моя присутність в цьому колі була не того, що я там знав щось про Бога, просто був веселою людиною.
В чому ця веселість проявлялась?
Проявлялася в тому, що завжди так є хтось, хто є в компанії, якби гуртує коло себе інших людей, запропонуючи якісь тему розмови, або теж ну, там про щось порозмовляти, або теж пожартувати. І тим самим, коли ми разом є з собою, то це є весело, ні? Але в цих і наших зустрічах і розмовах мало було Бога, і тому більшість таких зустрічей не було мені приємних, але одна з таких зустрічей була приводом до того, що Бог хотів, щоб я там був, бо розмовляючи з однією дівчиною, вона мені відкрилася, і потім також в важкій ситуації скрутні вона до мене позвонила, що було доказом того, що моя присутність, власне, між тими людьми тоді була дуже важливою.
Отже, коли ви мали те попереднє життя, то довгий час ви не сповідалися, да? Десь там більше року чи десь приблизно біля того. Потім пішли до сповіді. Це була якась особлива сповідь, якщо не брати тільки сам факт до уваги, якщо брати ваш внутрішній стан, який ви відчували під час і після того.
Це, звичайно, особливо, бо в світлі цього побачив теж Божу любов, наскільки Бог
В
любив.
Одесі ця сповідь
Так, вона
відбулася.
відбувалася в Одесі, оскільки в Ілічівську не було костелу. І після того, коли в мене настав такий голод Бога, я це кажу, просто дійшло піку. Не було молитви, не було, власне, костелу, не було сповіді, і так одного ранку я прокинувся і прийшла така думка, скільки Бог зробив для тебе в твоєму житті, в моєму особисто, а що ти зробив для Бога? І стало якось так трохи соромно за своє життя. Думаю, що це є момент, ну, того, що треба до Бога якось навернутися. В світлі цього також вибирав тему своєї магістерської роботи наукової, коли закінчував семінарію, про брата Альберта Хмельовського, в якому зміна його життя була теж після сповіді. Це був момент повернення до нормального життя, бо він також, коли люди на ньому поставили хрест після того, коли він захворів психічно, але сповідь в Шаргороді в святого прелата, як він сказав, це було моментом його повернення до нормального життя, пізніше, скільки він добра зробив для церкви, для інших людей. В моєму житті щось було подібне, що тепер з перспективи того розумію, що та була сповідь, може, найважливіша в моєму житті, бо почав наближатися, через ту сповідь почав наближатися, зближуватися до церкви, підняв молитву у своєму житті. І цим самим не відходив більше від сповіді, старався приступати потім систематично. Тим самим тепер розумію і людям також підказую, що сповідь в нашому житті мусить бути систематична, того, що найважче людині приступити до сповіді. Чим більше не сповідається, тим важче до неї прийти.
Абсолютно. Отже, от дивлячись на вас зараз, бачимо таку здорову, усміхнену особу духовну, про вас кажуть, що немає такої справи, де б ви не визвалися допомогти насправді. Да. Тобто так, от, що у вас завжди на все є час. Да. Тобто, принаймні про вас так кажуть. Да. В цьому контексті хотів би також от поцікавитись. От, ви особа, яка ну, в молодому дуже віці не стало батька, потім у вас не стало старшої сестри. Це теж дуже молода особа, це рани. Да? У нас є десятки тисяч слухачів, і багато з них пережив це, щось подібне. Да? Хтось втратив там матір, хтось батька, хтось сестру, хтось брата. І насправді, чуючи ті голоси, ми пересвідчуємо, яка ця рана є глобальна. Ви, пройшовши вже семінарію, пройшовши певний період свого життя, входячи в таку зрілість, маючи вже майже вік Христа, да, там скоро вам 33 роки буде, і що допомагає рубцювати, зарубцьовувати ці рани? Що б ви порадили слухачам в цьому контексті?
В моєму житті було так, що Бог перед якимись важливими моментами мого життя давав мені труднощі, терпіння. Ось можна собі уявити, що коли я був після п'ятого курсу на практиці в Бару, в мене захворіла сестра старша, і практично половина того теж моєї практики, я їздив до лікарні. Чому хотів би також подякувати настоятелю цю Роману Парховцему і всім священикам, які мене підтримували в той час. Також в Вінниці на той час був канцлер Каплички, отець Віталій, котрий мене приймав і теж мені допомагав духовно, матеріально. І коли приїжджав до своєї сестри, і я завжди за неї молився, але чудо в моєму житті було тоді, що я зрозумів, що ми, як християни, не вміємо переживати відхід близьких людей. Це я побачив. І коли я молився за свою сестру, бо вона не ходила до костелу, так часом, від часу ходила до церкви, але 2 місяці перед своєю смертю вона попросила священника, вона посповідалася. 3 дні перед своєю смертю отримала відпущення всіх гріхів. І це було тим, що Бог мені показав навіть через її відхід. Вона померла в годину милосердя, відходила від самого ранку, помирала, лікарі робили все, що могли. Але коли я в цьому часі молився напроти неї, заходили лікарі, і лікарша запитала, що ви робите. Я думала, що в мене криша поїхала, та, що я з глузду з'їхав, бо та людина помирає, а тут хтось книжку читає. І коли ми розмовляли з лікаршою, вона відкрилася також, що мала таку уразу через смерть свого брата. І бачив, що не вміємо переживати, коли людина відходить, але найважливіше, я побачив, що для Бога це було спасіння її душі. Коли вже не можна було врятувати тіла, Бог дав це щире навернення для неї, щоб вона попросила священика. Тому для кожного з нас, котрий переживає труднощі і страждання, це, напевне, треба не тільки думати про тіло, бо потім після смерті все одно про душу прийдеться думати, і тоді буде великий жаль на душі, коли ми не змогли нічого зробити для душі своєї.
Ну що ж, дорогі слухачі, нагадуємо вам, що спілкуємося з вікарієм парафії Христа Царя Всесвятого отцем Миколою Лучинським. Говоримо про його непересічне життя, повне цікавих подробицей. Буквально за пару годин до вечірніх чувань, які відбудуться безпосередньо тут. Отже, розкажіть, будь ласка, яка була реакція матері православної до того, що ви священником будете? От як ви їй це сказали? Чи відчували ну, скажімо так, певну важкість в озвученні цього свого наміру?
Ні, важкості не було, бо мама завжди мене розуміла добре. І це було два етапи. Перший етап це був тоді, коли я подумав, захотів і безпосередньо зателефонував до мами і сказав, що маю таке прагнення, таку думку піти в семінарію. Але,
а яке перше слово її було на цю ідею?
Ну, сину каже, ти розумієш, що це є важко, може ще трошки подумай, чи ти хочеш цього. І коли я запитав, але би ти хотіла, вона каже, ну, не дуже, не зовсім так, як би сказала, але не перекреслила мого прагнення. І тоді я подумав, що краще почекати, і теж коли я на 100%, ну, в лапках 100% буду розуміти, що це саме дорога для мене, тоді можу матері сказати про це. І друга моя зустріч була, або коли я сказав свій намір, це коли я приїхав додому і безпосередньо очі в очі сказав мамі, що я хочу, я впевнився в тому, що хочу йти на священика вчитися. І мама запитала і сказала, це великі труднощі, розумієш, ти можеш бути сам, але сказала, якщо ти це вибираєш, я тебе благословляю, будучи православною жінкою.
Фантастика, насправді. Отже, а ви самі не мали тіні сумніву, що може дійсно мама права?
Ні, ну нема сенсу відразу вибирати таке життя, або йти до семінарії і відразу сумніватися. Тобто собі так постановив, що перший рік я зовсім не буду сумніватися в тому, бо не було би сенсу
саме
даріти.
Перший рік, так. Ясно. Отже, ви в Городоцькій семінарії вчились, так?
Так, так.
В Городоцькій семінарії. І ви говорили, що це був перший курс, який 9 років формації.
Тоді ще було 8, бо
8, да?
Тоді ще було 8, а 9 нам вже по дорозі додали.
По дорозі додали, то так трошечки повезло, не повезло, можна сказати. А що це за були 8-9 років от, з вашого життя, коли ви прокручуєте зараз?
Це було насамперед таке навчання в школі Ісуса, пізнати других братів, ну, жити від своїх батьків, не бути прив'язаним до них. Ну, я це вже навчився, бо скільки працював і також собі готував і так далі. Це для мене було важкістю, але, власне, навчитися почати формувати себе як особистість в молитві, в своїх прагненнях і вибираннях, да, що постійно людина щось вибирає. І кожен день в семінарійному житті це є вибирання. Ти встаєш і вибираєш Ісуса Христа.
Окей, отже, тоді так, давайте по суті, що ж зробила з вами семінарія. Да? Яку рису вашого характеру, таку, може, не зовсім позитивну, семінарії вдалося видалити з вас? На вашу точку зору, якщо така риса була.
Ну, напевне, як кожна людина, то не літературні слова, які були раніше в моєму житті. Семінарія це відшліфувала, і теж того, що багато було прочитано, теж книг, багато здано екзаменів, теж молитва, і ця зустріч з Богом якби очищує серце людини. Бо те, що є на серці, виходить потім на вустах. Тобто думаю, що це власне очищення мови від таких не дуже літературних слів.
Хтось з старших отців чули від вас нелітературну брань?
Може, і чули, коли так не дуже було весело. Ну, це в лапках, скажімо так. Ні, ну кожен семінарист, коли навчається, то повинен знати свої вади. І коли ми скажемо, що ми прийшли до семінарії, бо ми вже такі побожні і такі без жодних вад, то це неправда. І це, власне, знати і знати, над чим треба працювати.
А знаєте, кожен вже нинішній священник, з яким ми говорили на цю тему, згадували роки семінарії, говорив, що десь приблизно в такому тонусі, що кожен семінарист має пройти вогонь послуху. Да? Тому що ну, не послух – це саме таке найяскравіше, що проявляється в тому числі в семінарі. Наскільки вам було важко завжди зберігати цей послух? Наскільки ви його в собі ламали, наскільки цей бунт у вас був, наскільки тривало?
Ну, не знаю, як так доторкнули цього питання, але була в мене такий момент був в житті, такий дуже важкий. Не знаю, чи це озвучити, але з одної сторони смішно, тоді було не дуже смішно, але я після вступного курсу, на першому курсі, мені запропонували бути віце-кантором, це той, хто проводить спів в семінарії, але я не є музикантом і не був музикантом, а такий трошки вмію поспівати, і тому мені запропонували. І коли я готувався до якихось співів літургійних, щоб вести в семінарії, то зробив одну помилку, молячись брев'ярій, і так вирішив вибачитися перед семінаристами, кажу, що вибачте, що я помилився, і тоді отець один, не буду називати його ім'я, сказав, що якщо ще раз, то будеш купляти всім морозиво. І уявіть собі, що я прийшов раніше з прогулянки, дивився, як то приготувати, і не знаю, як це трапилося, але я і ввечері помилився, не заспіваючи не з тої сторінки. Всі обернулися до мене на хори, і був церемоніарій, і пару священиків туди тут прибігло, щоб мені пояснити, що я помилився. Я зрозумів, коли прийшов на рефектар, на сніданок, то мені сказали, що будеш купляти всі морозиво. Це, напевно, було таким, що
не хотілося цього.
Не хотілося, було обідно, бо я не хотів цього зробити, але тоді священник сказав, мусиш послухати і купити всі морозиво. Перша проблема, що не було всіх грошей. Друга проблема, що трошки образливо, бо ну, кожен міг би сказати, добре, ти собі співай, ми будемо їсти морозиво. Ось. І мені було важко погодитися з тим, що так якби було сказано, і це й болісно так. Але священник сказав, якщо ти маєш послух, якщо ти, тобі сказав священник, маєш це зробити. Маєш позичити гроші, знайти, але мусиш купити всі морозиво. Я звернувся тоді до діякона, який мене підтримував, отець Лаврентів Олександр, який зараз в Німеччині працює, і такий був моїм другом, і він сказав...
Дуже гарно співає, до речі.
Так. Він сказав, що слухай, зроби так, як він тобі сказав. Він мені трошки позичив грошей, і я все-таки купив морозиво. Треба було бачити лиця тих семінаристів, коли я роздавав це морозиво, і вони дуже дякували. І бажали мені успіху на наступних співах.
Але це допомогло вам в майбутньому, як вважаєте?
Пізніше, звичайно, це весь той час була сварка з цим отцем.
За цим морозом.
Ми з ним сварилися. Я був дуже знервований і навіть думав про те, що відійти з семінарії, бо думаю, якщо так, ну, мого наміру ніхто не рахує, а так якось змушую до цього, то, напевне, це не моя дорога. Але казали так, якщо тобі якийсь отець скаже, що ти мусиш залишити семінарію, то маєш це зробити. А отець сказав, якщо ти не послухаєш, то маєш залишити семінарію. І ці слова так, ну, буквально я сприйняв. Але після того, коли це все сталося, мене священик закликав до себе і віддав мені гроші за все морозиво. Всі гроші повністю повернув, але моя образа на нього не прийшла. І коли я на нього ще ображався, але був час ділення оплатком, це є такий час для семінаристів, коли вони роз'їжджаються додому і коли один за одним діляться побажаннями і перепрошують один одного, то я дивився так, щоб не попасти на цього священика і уникав його різнобіч. Але сталося так, що ми побачилися. І він сказав, що не кажи, що ти мене не проклинав. Я кажу, не проклинати не проклинав, але багато речей про вас думав. А він каже, святий ксьонц. Ну, ми помирилися, поцілувалися, обнялися. І потім пізніше він мені пояснив, він сказав, що хотів випрацювати, власне, покору і послух в мені. Щоб я послухав, бо все ж таки гроші він мені повернув, а на початку своєї дороги повинен був послухатися, зробити так, я сказав священник.
Ну що ж, дорогі слухачі, ми проводимо інтерв'ю з вікарієм парафії Христа Царя Всесвіту. Ось так гартувалась сталь. От слухаючи вас, отже хочеться такий проміжник і проміжний підсумок зробити. Отже, от якщо взяти семінарію, да, і її закінчення, кажуть, що дияконські свячення, вони чомусь особливіші навіть за священницькі. Мені багато хто каже, я дивувався. Якщо це так і у вас було, то поясніть чому. Якщо це не так, розкажіть, як у вас це відбувалося.
Ну, відбувалося, напевно, так само, як всіх, бо...
Діяконські
особливіші, так? Да, бо там змінюється повністю, якби, конкретний вибір твого життя, котрий ти чиниш, в котрому відповідаєш, якби, з цілих 8 років свого навчання, або цього в школі Ісуса, і маєш сказати так, маєш вибрати, і це, звичайно, так це є таким шлюбом, так, можна сказати, ось, готуєшся до весілля, так, і якщо так сказати, що потім священство, ти є вже в цій присязі, але також отримуєш це священство, так, і вже трошки знаєш цього відчуття духовного, цього страху, такого перед свяченнями, що має відбуватися, але бо трошки вже доторкнув, Господь тебе доторкнув. І теж думаю, що ще справа в тому, що Бог, який доторкає в свяченнях диаконських твого серця, він теж готує до того, щоб ти прийняв ці свячення пресвітерські. Тому теж думаю, що є трошки легше, бо Господь якби є в твоєму серці вже і живе.
Під час диаконських свячень єпископ говорить таку довгу промову, диакони відповідають. Одна з таких промов, скеровуючи до диаконів, говорить, що тепер єпископ якби ваш батько, да, і маєте так якби зберігати послух перед єпископом. Що вам сказав Дубравський? Можливо, я так розумію, він висвячував.
Так.
Деякони і священники також. Чи наскільки для вас ці слова були пам'ятні, можливо, такі от трепетні?
Ну, пам'ятаю, що він сказав, що ти, що священник повинен горіти. Треба бути або холодним, або гарячим. Такий для теплих не треба. Тому він тоді заохочував того, щоб священник горів постійно в тому своєму служінні і згорав.
Для вас зрозумілі ці слова були?
Ну, зрозуміли тепер. Я тепер розумію, що як це бути. Ну, не всі мають можливість, так, бо хтось є в одній парафії, хтось більший, хтось менший, але горіти це не тільки того, щоб щось фізично робити або не мати часу, коли присісти, але також згорати в тому відданню Ісусові Христові і щось робити, так, для церкви. Хто не має такої можливості робити щось фізично, так, то робить якісь проекти, пише якісь інші там проповіді, реколекції або ще щось іншого, робить якісь для молоді презентації, будь-що, чи може послужити. Це означає згорати.
Отже, це перша ваша парафія, да?
Так,
по суті, після висвячення. Да? Отже, розкажіть, будь ласка, от в якому контексті. Коли ви вже відчуваєте себе священником, спілкуєтеся з парафіянами, здебільшого, да, мабуть, що з молоддю, тому що сам є молодий. От як правильно тримати цю дистанцію, щоб і свій, і щоб на голову не сідала. Да? Ну, то молодь – це така окрема каста, скажімо так, яка от може там образитись, тому що ми подружилися, він там накричав, і так далі. От як ви для себе випрацювали цей механізм і дистанції в тому, і в той же час такої опіки за молодь?
Це ще є праця, вона продовжується, і ми тільки розпочинаємо кожного, хто приходить, пізнаємо. Кожен є на різній дорозі своїй життєвій, має духовність теж різну. Але треба бути з одної сторони батьком, з другої сторони другом, так, батьком, тому, щоб підтримати якісь ініціативи, послухати, навіть піти десь на якусь прогулянку або на каток, і цим самим вони бачать, що ти є з ними, або на тренування, пограти в футбол, що священик це не є той, хто сидить в хаті і відправляє службу. А з другої сторони, теж коли бачу якусь проблему або помилку, то відразу треба про неї сказати. Хочеться, не хочеться, але може це є болісно теж поставити певний дистанс між молодими людьми і собою, так? Бо якщо я хочу для них щось зробити доброго і теж їх сформувати, то не можу мовчати на те, що є недобре в їхньому житті або взагалі в суспільстві. Звертаючи увагу на це, вони, зрозуміючи це, можуть потім пізніше подякувати.
Ну, це ясно. Отже, ви згадали про футбол. Я знаю, що ви граєте в команді священників-футболістів, да? Чи футболістів-священників, тут уже як хто хоче спрягати. Брали участь у чемпіонаті Європи, да, нещодавно, десь 15 команд посіли 8 місце. Чемпіонат Європи проходив в Польщі, да?
І Словаччині.
В Словаччині. Да, ви говорили, що особливі емоції відчували, коли трибуни були заповнені в футзальному приміщенні. Да? Там дуже гарна була організація з такими народними танцями словаччини. І організовував все отець греко-католик. Так? І насправді ви тренуєтесь по понеділкам, щопонеділка, там, і якось радитесь. І це дійсно становить, ну, важливий момент, да, от, в такому певному розвитку, да, щоб зустрітися з священником. І також знаємо, що в Кам'янець-Подільській дієцезії є безліч чемпіонатів і між священниками, і між семінаристами, і просто прихожанами, і так далі, і тому подібне. В цьому аспекті, звісно, що Кам'янець-Подільська дієцезія є у чимось унікальна, да, дякуючи також владиці Леону Дубравському, який опікується також всім цим. Скажіть, будь ласка, от якщо взяти всі ці чемпіонати футбольні, що вони допомагають зробити, на вашу точку зору?
Допомагають зробити, ну, перше, це є гуртування і знання один одного. Бо уявити собі, що, наприклад, маємо в чемпіонаті нашому Кам'янець-Подільській дієцезії, маємо 16 команд, 16 парафій, та ці хлопці приїжджають і знаються між собою. Знаються, розмовляють, діляться, є суперниками також, але це потім призводить до того, що вони, приїжджаючи на якісь інші події, День молоді або Хресну дорогу, вони попросту знаються і зустрічаються теж як друзі, можуть спілкуватися між собою, знайти якусь спільну розмову, так, і може це бути початися від футболу, від якогось моменту, який був у футболі, а закінчитися розмовою про Бога. А сказали, що проводиться між дієцезії, так само між священниками, то між священниками ще не було, але в планах є, щоб був чемпіонат України між дієцезіальними священниками. Кожна дієцезія має сформувати свою команду, і потім також це буде перший такий чемпіонат між священниками, тобто цілої України. І над цим зараз директор спортивного душпастерства отець Олег Жарук працює, і думаю, що незадовго вже буде відомо, які дієцезії сформують свої команди, і буде теж така можливість і спілкування священників, спортсменів, футболістів між собою. Не знаю, можливо, якісь спільні реколекції потім будуть цьому слугувати. Але це тільки початки. Але дякую, що єпископ є відкритий на це, що, може, для когось це не так важливо, що, то, що там за футбол побігати за м'ячом, але не забуваємо це, що коли ми приїжджаємо, ми цілий день перебуваємо разом. І не тільки про футбол йде мова. Є служба, є проповідь, є якась конференція. І це є, власне, центром Ісус Христос.
З нами сьогодні був в ефірі програми «Непісні розмови» в плебанії парафії Христа Царя Всесвіту, вікарний священник цієї парафії, молодий священник, повний ентузіазму і сил, отець Микола Лучинський. Дякую, отче, і слава Ісусу Христу.
Навіки слава з Богом.